Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Četvrtak je 7. januar. Pravoslavni vjernici slave Božić. I dalje raste nivo rijeke Bojane iz Kadarskog jezera. Mesić sjutra na Kosovu. Bombaški napadi u Iraku. Sjedinjene Države podigle optužnicu protiv Nigerica. U emisiji između ostalog poslušajte izvještaj sa sinoćnih božićnih rasprava o ekonomiji u Podgorici. Tema je bila biznis i razvoj. Profesor Veselin Vukotić akcenat je stavio na obrazovanje.
Obrazuj, obrazuj, obrazuj. To je poruka tržišta budućnosti i pojedincima, i porodicama, i kompanijama, i državi. Rasprava o tome da li su nam potrebni privatni univerziteti i koji je bolji, državni ili privatni, treba zamijeniti borbom za veći kvalitet znanja i vještina naših studenata.
Govorimo i o značaju zaštite životne okoline u okviru evropskih integracija. Prema ocjenama ekologa, Nikšić je najugroženija opština u Crnoj Gori.
Naši građani nemaju dovoljno građanske svijesti, a pitanje zagađenja je pitanje nad svim pitanjima u Nikšiću, zato što u zadnje vrijeme svjedoci smo da je alarmantno povećanje zagađenja vazduha i da je sve veći broj oboljelih od raznih plućnih oboljenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici slave Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. U svim hramovima i crkvama u Crnoj Gori održane su božićne liturgije. Prema drevnom vjerovanju i običaju, Božić se smatra porodičnim praznikom i na taj dan se ne ide u goste, već se u hrišćanstvu najradosniji praznik proslavlja u sopstvenoj kući. Hrišćani tradicionalno vjeruju da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svađi trebalo da se izmire i jedni drugima oproste. Zbog dramatičnog povećanja vodostaja Skadarskog jezera i rijeka Drima i Bojane, pogranično područje Crne Gore i Albanije, poplavljeno je, a najkritičnija situacija očekuje se u sljedeća 2 do 3 dana za kada su najavljene obilne padavine. I dalje raste nivo Skadarskog jezera, najkritičnije na području rijeke Crnojevića, ali i u okolnim selima Žabljak Crnojevića, Dodoši i Vranjina. O situaciji u rijeci Crnojevića predsjednik mjesne zajednice Nikola Janković kaže za naš program.
14 familija je ugroženo, 14 kuća je ugroženo u ovom urbanom dijelu. I sada tu više pomoći nema. Svaka je familija pokušala nešto da učini što može i sada samo čekamo da vidimo što će se desiti. Pomoći nikakve ne treba jer je nemoguće bilo što pomoći u ovom dijelu. O štetama jedino možemo govoriti kada se voda povuče.
Kakva je situacija u odnosu na jučerašnji dan?
Od preksinoć je voda porasla 30 cm, a od sinoć još 10 cm.
Bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović, nakon što je u ponedjeljak pretrpio srčani udar i zbog pada frakturu glave na intenzivnoj njezi bolnice u Pragu i pod stalnim je nadzorom ljekara. Prema navodima lista vijesti, Perović je prekjuče operisan hematom na mozgu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Albanaca protestovalo je u centru Dečana zbog dolaska predsjednika Srbije Borisa Tadića u manastir Visoki Dečani. Na svim putevima koji vode prema Visokim Dečanima pojačano je prisustvo policije i KFOR-a. Mjere bezbjednosti podignute su na najviši nivo. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić sutra putuje na Kosovo, a ne kako je bilo planirano danas, jer je zvanični Beograd njegovu posjetu na Božić shvatio kao provokaciju. Upitan zašto predsjednik Hrvatske na kraju svog mandata posjećuje susjedne zemlje, ali ne i Srbiju, Mesićev savjetnik za spoljnu politiku Tomislav Jakić izjavio je kako je postojao dogovor da Tadić posjeti Hrvatsku prošle godine i da mu Mesić uzvrati, ali da je srbijanski predsjednik 3 puta odlagao svoj dolazak u Zagreb. Srpska pravoslavna crkva razmatra mogućnost da omogući i penzionisanim vladikama da se kandiduju za buduće poglavara, saznaje beogradski list Blic. To bi direktno omogućilo ulazak u izbornu trku za patrijarha i vladici Atanasiju Jeftiću, koga, kako se navodi, neki episkopi žele na tronu crkve. Tajnim glasanjem svih 45 episkopa biraće se novi patrijarh 22. januara na saboru Srpske pravoslavne crkve. Iz svijeta svakodnevno stižu vijesti o bombaškim napadima u Iraku. 7 ljudi poginulo je u 3 današnja bombaška napada na komandanta specijalnih iračkih antiterorističkih snaga nedaleko od Ramadija u zapadno-iračkoj provinciji Anbar. Američka velika porota podigla je sinoć optužnicu protiv Nigerica Umar Faruka Abdul Mutalaba, osumnjičenog za pokušaj bombaškog napada na američki putnički avion. Administracija predsjednika Baracka Obame prethodno je saopštila kako će sutra objaviti preliminarni izvještaj o tome kako je Abdul Mutalab uspio da prokrijumčari eksploziv u avion koji je letio iz Amsterdama za Detroit.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svim pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori čestitamo Božić. Milioni pravoslavnih vjernika u svijetu slave rođenje Isusa Hrista po julijanskom kalendaru. U Moskvi je ruski patrijarh Kiril predvodio ponoćnu liturgiju. Među 4000 prisutnih bio je i predsjednik Dmitrij Medvedev. Kako se Božić proslavlja u svijetu, čućemo od Mirjane Rakele.
U Moskvi je patrijarh Kiril održao prvu božićnu liturgiju od kada je na čelu Ruske pravoslavne crkve. Vjerski obred prenosila je državna televizija, a nakon službe ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poklonio je Kirilu ručno pisani Novi Testament, dok mu je Kiril uzvratio kolekcijom knjiga ruskih pisaca i pjesnika od 14. do 20. stoljeća. Tokom sovjetskog doba tisuće crkava u Rusiji je uništeno, a crkva spasenja Kristova u Moskvi obnovljena je u kasnim 90. prošlog stoljeća. Božić je postao državni praznik tek nakon sloma Sovjetskog saveza. U nekim dijelovima svijeta, prenose agencije, Božić prate prilične tenzije. Na zapadnoj obali u Betlehemu, mjestu rođenja Isusa Krista, stotine vjernika promatralo je procesiju koju je vodio patrijarh Teofilos, koji je na čelu Grčke pravoslavne crkve. Teofilosa je u crkvu dopratila specijalna policija, jer su palestinski prosvjednici optuživali patrijarha da prodaje crkvenu zemlju Izraelcima. U Egiptu su na kopte koji su kršćani pucali za sada nepoznati napadači. Ubijeno je 6 vjernika i 1 policajac. Prema službenim podacima vlade u Kairu, oko 10% Egipćana su kršćani, no mnogi tvrde da je taj broj daleko veći. Blagdan mira, kako ističu vjernici, bio je daleko od toga, no nada i dalje ostaje, rekla je Ruskinja Tamara.
Рождество Христово это большой праздник для всех.
Божić je vjerski praznik za pravoslavne vjernike, to je obnova, dobrota, ljepota i nada za svjetlu budućnost.
Красота и надежда на светлое будущее.
Kao i svake godine i sinoć su u Podgorici održane božićne rasprave o ekonomiji, koje se održavaju u spomen na profesora ekonomskog fakulteta Boška Gluševića. Amfiteatar je bio ispunjen uglavnom studentima, ali su se mogla vidjeti i lica poznata iz javnog života Crne Gore. Oni su se okupili da bi čuli diskusiju na temu biznis i razvoj, izvještava Esad Krcić.
Sinoćnje božićne rasprave na temu biznis i razvoj obilježila je raznolikost pristupa ovoj temi o kojoj su učesnici govorili svako iz svog ugla. Pored raznolikosti pristupa, diskutanti su se razlikovali i po kvalitetu i zanimljivosti izlaganja. Domaćin i utemeljivač božićnih rasprava na Univerzitetu Donja Gorica, profesor Veselin Vukotić, je tokom uvodne riječi rekao da su biznis i razvoj dvije strane iste medalje, a da će razvoj u budućnosti umjesto na radu i kapitalu biti zasnovan na energiji i idejama. Profesor Vukotić smatra da pažnju naročito treba posvetiti obrazovanju.
Obrazuj, obrazuj, obrazuj. To je poruka tržišta budućnosti i pojedincima, i porodicama, i kompanijama, i državi. Rasprava o tome da li su nam potrebni privatni univerziteti i koji je bolji, državni ili privatni, treba zamijeniti borbom za veći kvalitet znanja i vještina naših studenta. Mudri Kinezi su bili praktični i rekli, nije važno da li je mačka crna ili bijela, glavno je da lovi miševe. Nije važno da li je neko završio privatni državni fakultet, važan je kvalitet znanja i način razmišljanja koji je stekao na fakultetu. Kvalitet tog znanja svakako neće određivati niti pristrasni političari, niti uplašeni monopolisti, niti socijalno neodgovorni privatnici. što će određivati tržište.
Dušan Janjić iz Beogradskog instituta društvenih nauka je govorio o globalnim kretanjima, političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji i zemljama regiona. Janjić je na zanimljiv način ilustrovao kakav bi pristup trebalo imati u odnosu na svjetsku ekonomsku krizu i vrijeme njenog završetka.
Dobra vest je da će nam 2010. biti mnogo gora od 2009. ali uvijek postoji ona, sad je politički korektno reći, romska uteha, da poslije kiše dolazi sunce i onda vjerojatno pametni ljudi već nabavljaju suncobrane, kupaće kostime, ali ne zaboravljaju ni kišobrane ni kabanice.
Osvrćući se na situaciju u Srbiji, Janjić kaže da tamo ne postoji politička elita koja može da gurne društvo ka privatizaciji u sektorima gdje je to nužno, a istovremeno odlučni u uspostavljanju državne kontrole nad prirodnim državnim monopolima nad pojedinim resursima. Janjić, koji je najavio formiranje političke partije Nove socijaldemokratije Srbije, rekao je da Srbiju očekuju značajne promjene, među kojima je nagli zaokret ka NATO-u, ali i unutar zemlje.
Vi znate da mi u zadnjih par godina mnogo volimo Ruse i da je ta ljubav već prevazišla svake granice, mi se svi oni zaprepašćuju, ali oprezni su oni narodi, preživjet će oni nas, ali toliko ih volimo da samo jednu stvar od njih nismo naučili. Poslije Borisa Jelcina dolazi za uvođenje reda. Poslije Borisa reda. Mi znamo da se na neke resurse u oblasti energetike i proizvodnje hrane mora uspostaviti javna državna kontrola. I oni se moraju uzeti iz ruku pojedinaca koji navodno su garant bezbednosti i stabilnosti Srbije, jer oni navodno svojim parama plaćaju vodeću partiju, vodećeg predsjednika i, Bože moj, 60.000 dobavljača. Radi se o 3-4 monopola koje će biti stavljeni pod kontrolu i gdje će se obezbediti novi resursi od 20 milijardi.
Kontrast u zanimljivosti diskusije napravio je član borda direktora Podgoričkog kombinata Aluminijum Andrej Kuznjecov, koji je, kritikujući zapadnjački intervencionizam u uslovima krize, rekao da nije dovoljno samo upumpavati milijarde. Kuznjecov je, čini se, i crnogorskoj vladi uputio poruku kako bi trebalo da se odnosi prema kapu.
Mudro je ne zaklati kravu u vrijeme krize, nego je sačuvati, jer ona donosi mliječne proizvode od kojih dugotrajnije možemo sticati prihod.
Financijski direktor Telenorovog indijskog ogranka Uninora, Rada Drobnjak, je rekla da se Crna Gora na konkurentnom tržištu mora pozicionirati na osnovu svojih specifičnosti, koje izdvajaju iz šire slike, odnosno veličine i povoljnog geografskog položaja. Leonardo Peklar, preduzetnik i profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, je, razmatrajući budući ekonomski razvoj Crne Gore, rekao da poljoprivredi treba posvetiti naročitu pažnju, jer ulaskom u Evropsku uniju ona prelazi u nadležnost Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Božićni ustanak protiv prisajedinjenja Crne Gore Srbiji nakon Podgoričke skupštine 1918. i danas izaziva brojne kontroverze. Dok pojedini istoričari tvrde da je taj ustanak simbol borbe za obnovu crnogorske nezavisnosti, drugi poručuju da je taj događaj aktuelna vlast zloupotrijebila u političke svrhe kako bi širila antisrpstvo u Crnoj Gori. O tome Predrag Tomović.
Božićni ustanak izbio je 6. januara 1919. godine i po jednoj istorijskoj verziji označio je otpor crnogorskog naroda srpskoj okupaciji i aneksiji Crne Gore. Prema takvom mišljenju istoričara, cilj ustanka je bilo poništenje odluke Podgoričke skupštine iz 1918. o nelegalnom i nelegitimnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji. Istoričar Aleksandar Stamatović međutim tvrdi da je to iskrivljena verzija tog događaja koju je aktuelna crnogorska vlast nametnula i iskoristila u političke svrhe.
U posljednje dvije decenije na djelu je gruba zloupotreba ovog događaja. Čak se razvio u Crnoj Gori čitav jedan historiografski pravac, takozvani dukljansko-separatistički, čiji je osnovni cilj je razviti što veći antagonizam prema Srbiji i dokazati da Crnogorci nikada nisu bili u nacionalnom smislu Srbi. To je u stvari nastavak čitavog jednog procesa nastalog poslije pobjede komunista u ratu i revoluciji 1945. godine i njihove doktrine o crnogorskoj naciji.
Istoričar Dragutin Papović kaže da su vrijeme Podgoričke skupštine i bjelaši i zelenaši imali značajnu podršku, ali da je nesumnjivo da je većinsko raspoloženje bilo da se Crna Gora prisajedini Srbiji.
Međutim, postojala je velika podjela oko toga na koji način Crna Gora treba da uđe u tu zajedničku državu, odnosno u Jugoslaviju. Bjelaši ili organizatori Podgoričke skupštine su smatrali da Crna Gora treba da u Jugoslaviju uđe kao dio Srbije i zbog toga su oni izglasali prisajedinjenje Crne Gore Srbiji, kako se kaže i u glavnoj odluci Podgoričke skupštine, dok su s druge strane protivnici tih odluka, odnosno zelenaši koji su organizovali božićni ustanak, božićnu pobunu, prije svega tražili da se ispoštuje državno pravo Crne Gore i da Crna Gora na ravnopravan način uđe u zajedničku državu, odnosno tražili su da se prvo Crna Gora obnovi kao država i da u skladu sa njenim ustavnim i pravnim poretkom se odluči o daljoj sudbini države.
Za istoričara Aleksandra Stamatovića odluke Podgoričke skupštine o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji ne mogu se dovoditi u pitanje. Stamatović objašnjava i zašto.
Po svom karakteru Podgorička skupština je nesumnjivo bila multinacionalna, multikonfesionalna i multipolitička. Svakako da ona nije imala legitimitet prema crnogorskom ustavu iz 1905. godine, a nije ni trebala da ga ima, pošto je taj ustav bio akt samodržačke politike knjaza Nikole i oktroisan od njega. Ovaj ustav je u stvari samo pozvaničio autokratsku vlast knjaza Nikole. Skupština je po njemu bila samo jedan savjetodavni, a ne i stvarni organ vlasti.
Različite interpretacije uzroka i značaja božićnog ustanka kroz istoriju, ali i danas, plod su svrstavanja ljudi od struke na jednu ili drugu ideološku stranu, kaže Dragutin Papović.
Poznato je to da u našoj javnosti, kako stručnoj, tako i laičkoj, postoje kontroverzni stavovi. Međutim, ono što je glavni nedostatak ili glavna mana svih historičara koji razmišljaju na takav način je što prije svega oni zaberu stranu u tom sukobu. I onda naravno iz te sa tog stanovišta posmatraju događaje vezane za Podgoričku skupštinu i božićnu pobunu. Dakle, to su neobjektivni stavovi.
Sve dok 90. godina prošlog vijeka profesor dr. Šerbo Rastoder nije objavio skrivenu stranu crnogorske istorije u kojoj su objavljeni događaji nakon okupacije Crne Gore 1918. Božićni ustanak i podaci o zločinima koji su u kontinuitetu vršeni nad komitima od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, govorilo se samo u okviru porodica njihovih potomaka. Od tada je međutim već objavljeno nekoliko istorijskih knjiga koje se bave tim značajnim događajem crnogorske istorije. Među njima je i prvi tom knjige istoričara Novaka Adžića sa imenima 1144 od 5000 crnogorskih ustanika predvođenih brigadirom Krstom Zrnovim Popovićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon debate o istorijskim događajima vraćamo se aktuelnim temama. Čak 30% dokumenata koje zemlje kandidati moraju da primijene u procesu evropskih integracija odnose se na zakone o zaštiti životne okoline. Koje obaveze mora da ispuni makar na papiru prva ekološka država u svijetu, Crna Gora, kako bi se pridružila evropskoj porodici, istraživala je Jasna Ukićević.
Prijem u Evropski klub država znači da će Crna Gora morati u procesu pridruženja donijeti brojne propise o zaštiti životne sredine i primijeniti ih u praksi.
Mi ćemo ove liste morati da predamo dan prije ulaska u Evropsku uniju, što znači da nema ulaska u Evropsku uniju bez ispunjenja dijela obaveza koje propisuje Natura 2000.
A što propisuje Natura 2000 kao najvažniji dokument evropske politike u zaštiti životne sredine, pojašnjava Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home.
Postoje tri stvari koje Crna Gora mora da uradi. Prvo, mora da pripremi listu nacionalnih vrsta i habitata, kao i važnih ptičjih staništa. Također potrebno je da uradi odgovarajuće mape, da se prepoznaju na terenu ove vrste, što je svakako jedan vrlo zahtjevan i složen posao ako uzmemo u obzir da su informacije vrlo zastarjele, sistematizovane i tako dalje.
Nevladini aktivisti navode još jedan podatak kao dokaz da je riječ o obavezama koje treba ozbiljno shvatiti u procesu evropskih integracija.
30% propisa Evropske unije koje će države koje pristupe oni morati da poštuju, da usaglase svi oni 30% zakona se tiče životne sredine.
Što se događa ako država ne ispuni ove zahtjeve, pokazuje primjer Bugarske, dok su Slovenci svojim odnosom prema životnoj sredini i tekako profitirali zahvaljujući primjeni Natura 2000.
Recimo, imali smo situaciju vezano za Bugarsku da su oni odredili jedan veliki dio, gotovo oko 50-50% područja kao Natura 2000. Međutim, to nije bilo urađeno u valjanoj saglasnosti sa ostalim institucijama i nevladnim organizacijama i kada su došli u fazu upravljanja tim područjima, došlo je do konflikta sa njihovim sektorom šumarstva i sa nekim privatnim licima koji su imali sopstveni interes. Iz tog razloga razvili su se veliki sukobi i Bugarska je bila dužna plaćati penale koji prelaze više od milijona eura. Evropskoj uniji. Dok imamo recimo i pozitivnih primjera, imamo situaciju da je recimo u Sloveniji da su nevladine organizacije koje su imale dovoljno kapaciteta gotovo uradile cjelokupnu Naturu 2000 i da su to danas područje koja su veoma posjećena kao turistička područja i da ono zapravo ostvaruju dobit.
Kada Evropska komisija prihvati listu područja Natura 2000 za Crnu Goru, država će morati napraviti planove upravljanja tim područjima. No ovaj proces nije samo spisak zahtjeva Evropske unije, on ima i svoje benefite, podsjećaju u Green Home.
Tu ima puno pozitivnih rješenja, recimo Evropska unija će za takva područja jednom ustanovljena obezbijediti i odgovarajuće finansiranje koje će ići, znači, bukvalno znači godišnje iz njihovog budžeta i što će omogućiti da ova područja funkcionišu što bolje.
Uloga nevladinog sektora u ovom procesu je kroz monitoring i korektiv, te mogućnost pravljenja liste i sjenke koju može razmatrati Evropska komisija. Nataša Kovačević.
Uloga nevladinih organizacija je uloga monitoring organizacija koje će doći sa, vjerovatno sa sopstvenim listama. Ta ova lista se zove lista i sjenke. I ukoliko su stručno i valjano urađena dokument, odnosno informacije iz liste i sjenke, u tom slučaju ona će biti tako i shvaćena od strane predstavnika Evropske unije.
I riječ ekoloških aktivista.
Investicije bez mudrog planiranja i mudro korištenja su onako kratkoročno, ali dugoročno uništavaju naše resurse i planetu.
Problem je u tome što oni nisu još dovoljno svjesni da su oni ti koji su vrlo bitni za rješavanje ekoloških problema i još uvijek misle da je to samo treba institucionalno, znači ministarstva ili opšte. Vrlo je bitno dovesti ih do svjesni da su njihov mali doprinos je izuzetno veliki i da bi praktično svaki građanin trebao da doprinese makar i najmanje, ali to bi onda stvarno moglo da donese do nekog ozbiljnog rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
A prema ocjenama domaćih ekologa, Nikšić je najugroženija opština u Crnoj Gori. Iz Nikšića se javlja Lela Šćepanović.
Nezvanično znamo svi koliko ljudi u ovom gradu obolijeva i u široj okolini od raznih vrsta kancera. Ne kažemo da je sve to uzrok ovolika zagađenost, ali sigurno doprinosi svemu tome.
Naši građani nemaju dovoljno građanske svijesti, a pitanje zagađenja je pitanje nad svim pitanjima u Nikšiću, zato što u zadnje vrijeme svjedoci smo da je alarmantno povećanje zagađenja vazduha i da je sve veći broj oboljelih od raznih plućnih oboljenja.
Da se ljudi ne zavaravaju, da je samo u Nikšiću prljav grad. Znači, mi kad imamo turiste na Vojnik, plavno kapane snijeg, znači više nema bijelog snijega na Vojniku, nego je crveni snijeg. A taj snijeg se topi, to Nikšićani opet piju tu vodu, znači. Mi čak kupujemo flaširane vode, kad gledamo gore taj snijeg, mi to znamo.
Sa svojim ekološkim crnim tačkama, aerozagađenjem iz željezare, neriješenim problemom otpadnih voda, neadekvatnim tretiranjem medicinskog otpada, Nikšić ugrožava cijelu Crnu Goru, smatraju ekolozi nevladine organizacije Ekoskop. Ugradnjom sistema za otprašivanje u željezari riješit će se samo jedna četvrtina ekološkog problema koje ta fabrika čini, kaže profesor na Filozofskom fakultetu Goran Barović.
Mi koji živimo u Nikšiću imali smo prilike, znači, da bukvalno ne vidimo 50 metara ispred sebe zbog dima iz željezare. Što se tiče željezare, zagađenje vrše i, znači, otpadne vode. Zagađenje u Nikšiću nije samo problem Nikšića. Zagađenje Nikšića ugrožava se sigurno 70% stanovnika Crne Gore. Jer vode iz Nikšića prema toj nekoj prirodnoj poziciji Nikšića pružaju, znači, iz Nikšićko polje prema Bjelopavlićima, prema Daljnogradu, Podgorici i tako dalje.
Pored velikih sistema, čini se da i ostalim privrednicima grada potrebijesom važan samo profit, dok izostaje briga za životnu sredinu, ocijenio je Barović.
Znamo da direktno je pivara usporila proces izgradnje sistema otpadnih voda. Za mesnu industriju Goranović ne znamo gdje odlaže svi otpad i na koji način tretiraju otpadne vode. Mljekari u Nikšiću nemamo podatke da li imaju, mislim da nemaju sisteme za prečišćavanje otpadnih voda.
Ekonomsko stanje većine Nikšićana je razlog što su ljudi letargični i što ne reaguju adekvatno. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon.
Trenutno u situaciji kada se veliki broj naših sugrađana i na socijalni i na ekonomski moment bazira na rad željezare, ostatak građana nije spreman da uđe u, da tako kažem, u neki jači protest koji bi uslovio zaštitu njihovih prava koja su zagarantovano i ustavom.
Profesor Goran Barović prepoznaje i druge razloge zašto ljudi ne reaguju.
Mi smo organizovali nekoliko mirnih protesta na trgu Nikšiću protiv zagađenja životne sredine. Odziv građana je bio katastrofalno mali. Zbog čega su oni svi isključeni iz svih tih stvari? Vjerovatno moraju sačekati da se nešto strašno desi svima nama da bi im došlo do glave. Odnosno, kad se počne priča o nekom problemu koji nam svima zadaje glavobolju, pokušava pronaći nešto da se taj neko ko to pokrene tu priču ispolitizuje.
Zašto Ekotoksikološki zavod iznosi podatke u koje svi sumnjaju i zašto nadležne institucije zadužene za stanje životne sredine ne počnu da rade svoj posao, pitaju se ljudi iz nevladine organizacije Ekoskop.
Ja bih strašno volio da živim u nekoj sredini gdje su podaci takvi kao u Ekotoksikološkom zavodu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Ekologija i turizam idu jedno uz drugo. Kakva će biti 2010. kada je o turizmu riječ i da li će se ponoviti stari problemi? Ponovo slušamo Jasnu Vukićević.
2009. ostao će upamćena kao krizna turistička godina, ali i godina koja je pokazala da je ta privredna grana otporna na globalnu krizu. Profesor Rade Ratković.
Turistička 2009. je pokazala da je turizam dosta otporan na ekonomske probleme, ekonomske promjene. Svega par procenata je smanjen turistički promet na globalnom nivou. Evo, podaci do sada govore da je promet manji za negdje 2,6% otprilike, kumulativno, znači zaključno sa septembrom. Što se Hrvatske tiče, tamo je pad još manji, bio negdje 1,4%, tako da je i ova godina turistička krizna pokazala da je turizam veoma otporan na ekonomske nepovoljne promjene, ali je veoma osjetljiv na epidemije. Znači, to je mnogo veća prijetnja turizmu nego što je globalna kriza, s tim što za naš slučaj moram da ponovo posjetim, znači naša statistika zvanična otprilike obuhvata oko polovinu turističkog prometa, druga polovina, kako se procjenjuje od raznih eksperata, je ujedno i neevidentirano i da ne kažemo u sivoj zoni.
Kako su se sa turističkom krizom suočavali oni koji od turizma žive? Ugostitelj Krsto Niklanović.
Spreman sam bio na to, normalno, ali uz neke manje promjene, prilagođavanju ovoj situaciji, popustimo 10% i ne znam kako, uspio sam nekako da privodim ovu sezonu polako kraju, ali evidentno da je lošija.
Krizna godina uslovila je i štedljivije goste, no to je uobičajena odlika zapadnoevropskog turiste koji je posljednjih godina u budi ustupio mjesto istočnoevropskim tržištima.
Možete vidjeti, imaju danas jednu grupu iz Dubrovnika, kada plaću piće pa daju one po jedan cent metalne kovanice, tako znači i vode računa o svakom centu. Nadam se i to da ćemo mi jedno shvatiti i cijeniti više taj jadni euro.
Uz nova turistička tržišta, godina je donijela stare probleme, pa se mnogi slažu sa ocjenom Niklanovića o Crnogorskom primorju kao odredištu masovnog turizma.
Imamo taj famozni problem buke, mi smo, neka mi ne zamjere, Sutomore mi je isto drago kao sva obala naša, a neka se znao, jedan sutomorski gost se razlikao od drugog gosta. I Sutomore je više bilo za onaj masovni turizam. Mi Sutomore sad imamo na čitavoj našoj crnogorskoj obali. Pogledajte nam ulice, što sve na ulici prodaju i kako. Da li to treba Budvi, da li to treba Crnoj Gori, jer po meni veliki broj toga samo ruži sliku naše turističke ponude, jer ne može me niko ubijediti da to nama treba.
Iako struka predviđa nešto bolju turističku 2010. kvalitativni pokazatelji crnogorskog turizma još nisu dostigli vrijeme prije dvije decenije. Profesor Rade Ratković.
Da podsjetim da smo mi imali stepen korištenja kapaciteta kod nas negdje oko 140 do 150 dana, a to je bilo između 70 i 80 dana. U isto vrijeme Hrvatska ima 130 dana, znači i ona ispod onoga što je ostvarivala prije 90. ali se primakla koeficijentu iz predtranzicionog perioda. Glavni razlog, znači, lošije korištenja kapaciteta kod nas jeste taj što je kod nas izrazito nepovoljna struktura globalnih smještenih kapaciteta, i drugo što je tržišni miks kod nas nepovoljan. Mi smo se rukovođeni kratkoročnim interesima poveli za varljivim parametrima ruskog tržišta, tako da su kod nas glavne emitivne zemlje Srbija, Rusija, Makedonija, za razliku od Hrvatske koje su glavne emitivne zemlje Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija. I eto, u tome jedan odgovor što je kod nas stepen korištenja kapaciteta i prosječan prihod po hotelskom noćenju znatno niži nego što je to u Hrvatskoj, a opet u Hrvatskoj znatno niži od prosjeka Mediterana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pravoslavni vjernici slave Božić i dalje raste nivo rijeke Bojane iz Kadarskog jezera, mjesec jutra na Kosovu, bombaški napadi u Iraku, Sjedinjene Države podigle optužnicu protiv Nigerica. Mahir Alšani, Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Poštovani slušalci, budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.